Portugalski jezik spada u romanske jezike, a potiče iz indoevropske porodice jezika. Njime govori 240 miliona ljudi, dok predstavlja maternji jezik za 200 miliona ljudi. Osim u Portugaliji, službeni je jezik u još 7 zemalja, na Zelenorodskim ostrvima, Angoli, Mozambiku, Brazilu, Makau, Istočnom Timoru i Gvineji-Bisao. Značajan je kao jezik nacionalnih manjina u Andori, Luksemburgu, Namibiji, Švajcarskoj, Portugalskoj, Indiji. Portugalsko stanovništvo živi i u Parizu, Bostonu, New Jerseyu, Miami u Japanu kao i u Sjedinjenim američkim državama, te je i tamo značajan broj portugalskih govornika. Posle španskog predstavlja drugi po redu najrasprostranjeniji romanski jezik na svetu. Portugalski je najsličniji španskom jeziku, dok se uticaj latinskog jezika osjeća više nego kod drugih jezika, pogotovo u konjugacijama, jer je portugalski jezik, kao i svi romanski jezici, nastao od vulgarnog latinskog jezika. Postoje dve vrste portugalskog jezika, brazilski portugalski, kojim govori većina stanovništva, oko 80%, i evropski ili luzitanski portugalski, koji je zvanični jezik Portugala, u Istočnom Timoru i nekim afričkim zemljama. Brazilski jezik izučavaju brazilijanisti, dok luzitanski izučavaju luzitanisti. U portugalskom jeziku ne važi kao u srpskom pravilo jedno slovo jedan glas. Isti simbol može označavati više glasova, a jedan glas može značiti više slova. Portugalski jezik ima 7 samoglasnika i kao i u srpskom, vokali mogu biti zatvoreni i otvoreni, što nekad može promeniti značenje reči. Ukoliko su vam potrebni profesionalni prevodi portugalskog jezika ili na portugalski jezik, Oxford Akademija je pravo mesto za vas. Prevodioci Oxford Akademije za portugalski jezik stoje vam na usluzi. Prevodilački tim za portugalski jezik Oxford Akademije čine izvorni govornici portugalskog jezika, kao i profesori sa najvišim akademskim zvanjima i veliki poznavaoci samog portugalskog jezika. Oxford Akademija prevodi sve tipove vaših tekstova na portugalski ili sa portugalskog jezika, od vaših ličnih dokumenata preko seminarskih i diplomskih radova ili bilo kojih drugih tekstualnih sadržaja. Prevodioci Oxford Akademije će sve vaše tekstove prevesti, gramatički precizno izlektorisati i stilski ih uobličiti shodno nameni samog teksta. Ukoliko su vam prevodi potrebni hitno, prevodilac za portugalski jezik Oxford Akademije će u prevođenju pristupiti odmah po prijemu dokumenata. Ne gubite vreme, poslujte sa najboljima i pridružite se desetinama hiljada zadovoljnih klijenata. Cena prevoda sa portugalskog na srpski i sa srpskog na portugalski je 1600 dinara po strani.